Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojović. Ovo su najvažnije vesti. Čekam pozitivan izveštaj Bramerca, izjavio premijer Mirko Cvetković. Radovan Karadžić bit će izručen Haškom tribunalu najranije u ponedeljak, izjavio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Radikali prete predsjedniku Srbije, ministrima i medijima. Nastavljeni sukobi na severu Libana. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, maksimalna temperatura 27 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti kakve su prve reakcije na Kosovu nakon završene sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Potpredsednik vlade Kosova Hajredin Kući.
Uglavnom su priznata dešavanja na Kosovu, ali ima i nepotpunog priznanja političko-pravnih odluka.
Na Paliću je završen festival evropskog filma. Radoslav Zelenović, direktor ovog festivala.
Naš festival je postao sistem koji otečno funkcioniše. Sve što je bilo do nas, to smo radili. Nismo imali sreće s vremenom, ali svaki od predviđenih filmova je bio prikaz.
A među predlozima za poslednji gaf u julu čućete da li su Dragan Dabić iz okoline Rume, čime koristio Radovan Karadžić i njegova žena Zora, jedni od retkih koji nisu videli prerušenog bivšeg predsednika Republike Srpske.
Nikad je u životu ovako nisam vidio. Samo on živio u Bosni, gdje živio, ja u Hrvatskoj. I čuo za njega dok nije rat bio.
Kakve to veze ima uopšte sa nama? Ja mislim da je to stvarno ružno. Mi nikakve veze nema s tom čoveku. I tog čoveka sam na televiziji što vidimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Srpski premijer Mirko Cvetković izjavio je danas da s velikim optimizmom očekuje izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca i da ispunjavanje obaveza prema tom sudu u direktnoj vezi sa odbranom suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije. Srbija u svakom pogledu poštuje međunarodno pravo i kada se radi o saradnji sa Hagom i o aktivnostima protiv jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, rekao je Cvetković u intervju za agenciju Beta.
Očekujem da definitivno vezano za pitanje saradnje odluku, odnosno stav o tome da gospodin Bramerc i na osnovu toga stava očekujem da će se oko toga diskutovati i doneti odgovarajuću odluku. U međuvremenu naša spoljna politika će raditi kako sa tim našim prijateljima koji nas podržavaju, tako isto i sa ostalim zemljama u cilju da bismo dobili taj prelazni sporazum da on odmah krene da se primenjuje nakon što gospodin Bramerc da svoj izveštaj, a mi sa punim optimizmom očekujemo taj izveštaj.
Premijer Srbije Mirko Cvetković. Radovan Karadžić biće izručen Haškom tribunalu najranije u ponedeljak, rekao je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Karadžićev advokat imao je rok do petka u ponoć da podnese žalbu na nalog o izručenju, rekao je Vukčević i dodao da žalba može biti poslata poštom, što može da uslovi malo odlaganje procesa. Sudijsko veće ima tri dana da razmotri molbu, međutim, pretpostavljam da će se oni sastati u ponedeljak. Nakon toga ministar pravde treba da potpiše nalog za izručenje, naveo je Vukčević za Reuters. A branilac Radovana Karadžića, advokat Svetozar Vujačić, nije danas hteo da potvrdi da li uložio žalbu na rešenje o ispunjenosti uslova za izručenje bivšeg lidera bosanskih Srba Haškom tribunalu. Za žalbu po Karadžićevom izričitom navodu ne mogu da vam kažem ništa, za tome nemojte ništa ni pitati, rekao je Vujačić novinarima ispred specijalnog suda u Beogradu. Vujačić je ponovio da ne očekuje da će Karadžić biti isporučen Hagu pre srede. On je dodao i da je Radovana Karadžića juče u pritvorskoj jedinici specijalnog suda posetio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović. Srpska radikalna stranka poručila je Borisu Tadiću da može da prođe kao dinastija Obrenović i Zoran Đinđić zbog izdaje. Vjerica Radeta, visoka funkcionerka Srpske radikalne stranke, poslanica radikala u Skupštini i predstavnica Srbije u Savetu Evrope, uputila je pretnje predsjedniku Srbije, a na konferenciji za novinare Srpske radikalne stranke ponovo su potencirane reči izdaja, prokletstvo i kazna.
Podsećamo i Borisa Tadića, žutog diktatora, kojeg vrlo rado zovem Boris Broz, jer se tako ponaša, da se u Srbiji izdaja nikada nije praštala. Ne pretimo, ali upozoravamo na prokletstvo koje je sve izdajnike u srpskoj istoriji pratilo. Podsećamo na krah dinastije Obrenović i rekla bih ovim sadašnjim vlastodržcima da možda svi neće imati sreću Zorana Đinđića, jer Bog kažnjava do 7. kolena, a po nekim stavovima i do 11. kolena. I trebalo bi svakako o tome da vode računa.
Poslanica radikala Vjerica Radeta. Ove izjave najoštrije su osudili Demokratska stranka G17 plus Liga socijaldemokrata Vojvodine, navodeći da je to poziv na linč i zatražili da nadležni organi pokrenu postupak protiv nje. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da će vladi predložiti predlog izmene i dopune zakona kojima bi bilo predviđeno oduzimanje mandata poslanicima koji krše ustav i pozivaju na kršenje ljudskih prava i ustavnog poretka. Čiplić je objasnio da bi u tim slučajevima Skupština Srbije bila ta koja oduzima mandat poslaniku, ali da bi stranka iz koje poslanik dolazi zadržala mandat. Proteklih dana čini mi se da je poštovanje ustava najviše ugroženo od pojedinih poslanika, rekao je Čiplić i dodao da ustav Srbije stoji iznad poslanika. Čiplić je navio da će vladi predložiti i da novinari budu zaštićeni adekvatnim zakonskim normama, ali i mogućnost dobijanja statusa službenog lica. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić upozorio je na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj Kosovu i Metohiji da rekonfiguracija UNMIK-a ne sme pogaziti suverenitet Srbije. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier izvestio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da od trenutka kada je na snagu stupio novi ustav i kada su vlasti u Prištini preuzele nadležnosti, suverene države praktično nije u stanju da administrira tom pokrajinom. Za nekoliko trenutaka čućete i prve reakcije sa Kosova nakon završene sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Tematski deo, kao što smo rekli, otvaramo najavljenim reakcijama sa Kosova. Politički predstavnici Albanaca ocenili su uspešnom sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jer smatraju da je i pored podele među članicama po pitanju rekonfiguracije UNMIK-a većina priznala promenu realnosti na terenu. Kao korak napred u međunarodnom priznanju Kosova ocenjuje se i učešće ministra inostranih poslova na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iz Prištine izveštava Ana Marija Repić.
Ocena članica Saveta bezbednosti o potrebi rekonfiguracije misije Ujedinjenih nacija na Kosovu je prikaz realnog stanja na terenu, ocenili su predstavnici kosovskih institucija. Potpredsjednik vlade Kosova Heredin Kući izjavio je da je pozitivno što su mnoge članice Saveta bezbednosti priznale novostvorenu realnost, ali i dodao da još ima zemalja koje ne priznaju pravno-politički status Kosova. Uglavnom su priznata dešavanja na Kosovu, ali ima i nepotpunog priznanja političko-pravnih odluka. Kazao je Kući dodavši da u Ujedinjenim nacijama, uopšte kao i među pojedinačnim zemljama, ima promjena u priznanju praktičnog razvoja situacije. Kući je kazao da su promjene u međunarodnom prisustvu na Kosovu počele, što je činjenica koju polako počinju da shvataju sve članice Saveta bezbednosti. To je nezaustavljiv proces. Iako se stav Rusije i Srbije nije promenio, verujem da će se i one uveriti u pozitivna dešavanja na Kosovu i priznati podršku koju Kosovu pruža demokratski svet, izjavio je Hajrevin Kući. Članice Saveta bezbednosti i dalje su podeljene po pitanju rekonfiguracije UNMIK-a. I dok je predstavnik Sjedinjenih Američkih Država pozdravio odluku o rekonfiguraciji misije Ujedinjenih nacija u skladu sa novom realnošću na terenu, predstavnik Rusije je izrazio protivljenje toj odluci. Ali ambasadori Velike Britanije i Francuske su istakli da i pored razmimoilaženja u Savetu bezbednosti ne može se zanemariti nova realnost na Kosovu, bez obzira da li neko priznaje ili ne njegovu nezavisnost. Oni su ocenili da je rekonfiguracija u interesu mira i stabilnosti Kosova i regiona i da će Eulex raditi u kontekstu rezolucije 1244. Mnogi politički predstavnici podsjećaju da se već duže vreme znaju stavovi članica Saveta bezbednosti i da se zato ne može i očekivati donošenje odluka u tom telu Ujedinjenih nacija. Đuljnaze Sulja iz Alijanse za budućnost Kosova smatra da se bez obzira na rasprave u Savetu bezbednosti na terenu već dešavaju promene na osnovu plana Martija Ahtisarija.
aktivitete na Kosovo, smo baš tešim pakete na Ahtisari.
Zemlje koje su priznale Kosovo podržavaju plan Martija Ahtisarija, a sa druge strane je jasno protivljenje Rusije i Srbije. Ipak treba jasno reći da je pitanje statusa završeno i da nema razgovora o tome, kazala je Sulja. Na Kosovu je posebno značajnim ocenjeno učešće ministra inostranih poslova Skendera Hisenija na sednici Saveta bezbednosti. Prema rečima zamenika kosovskog premijera, ovakvim diplomatskim aktivnostima Kosovo dobija mogućnost da se ravnopravno predstavi i približi cilju, ulasku u svetsku organizaciju. Savet bezbednosti je pokazao korektan odnos prema Kosovu. Mi smo predstavljeni kao poseban subjekat u okviru međunarodnih mehanizama, što znači korak bliže kao Ujedinjenim nacijama, izjavio je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I sa Kosova vraćamo se u Srbiju, govorimo o nekim od najznačajnijih izazova tranzicije. U prvoj polovini godine inspektori rada su na teritoriji 7 opština Šumadijskog okruga podneli prekršajne prijave protiv 100 poslodavaca koji su ilegalno angažovali radnike. Prema podacima inspekcije, najviše radnika na crno radilo je u samostalnim trgovinama, pekarama, ugostiteljskim i zanatskim radnjama, a nelegalno zapošljavanje izraženo je i u građevinarstvu. Iako su za rad na crno propisane visoke novčane kazne, dešava se nešto čudno. Naime, veliki broj poslodavaca plati kaznu i nastavlja da krši propise o zapošljavanju. Ovom temom bavio se Branko Vučković.
Za rad na crno propisane su visoke novčane kazne koje se kreću i do milion dinara, ali i pored oštrih sankcija ima poslodavaca koji su prekršajno kažnjavani više od 5 puta. Pravoslav Milenković, načelnik Kragujevačkog odeljenja Republičke inspekcije rada, kaže da će zbog toga u suzbijanje rada na crno biti angažovani i inspektori MUP-a Srbije i da će pored plaćanja novčanih kazni za nepropisno zapošljavanje poslodavci ići u zatvor.
Mnogi poslodavci često ponavljaju prekršaj, inspektori rada zatiču ta lica da rade na crno i očigledno da se ne može mnogo osloniti na savest i svest tih lica, pa smo u poslednje vreme stupili u kontakt sa kolegama iz kriminalističke policije, tako da uskoro treba očekivati i znatno više novčane kazne, ali i bog mi kazne zatvora.
Ilegalne radnike najčešće drže u samostalnim trgovinskim radnjama, pekarama, zanatskim i ugostiteljskim objektima, a u poslednje vreme takvih radnika je sve više i u građevinarstvu. Kada ih inspektori otkriju, poslodavci se najčešće pravdaju da su to radnici na probnom radu, kaže Milenković.
Probni rad zakonodavac je predvideo, ali u svakom slučaju i takav rad podrazumeva prijavljivanje radnika. Probni rad može da traje do 6 meseci, ali normalno podrazumeva uredno prijavljivanje na socijalno osiguranje i zaključivanje ugovora o radu na određeno vreme.
Od početka ove godine inspektori su na teritoriji Šumadijskog okruga izvršili više od 1000 kontrola. Svaki deseti kontrolisani poslodavac zapošljavao je radnike na crno, zbog čega je podneto 100 krivičnih prijava. Pojedini poslodavci imali su na gradilištima i preduzećima po 20 ilegalnih radnika, a nakon plaćanja kazne neki od njih su se odlučili da zaposle ilegalce. Tako je posao dobilo ukupno 330 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A narednih malo više od 2 minuta posvetit ćemo kulturi. Na Paliću je završen 15. festival evropskog filma. Posetiocima je ponudio 80 najnovih filmskih ostvarenja u domaćoj i evropskoj kinematografiji. Izveštava Vesela Laloš.
Priznanje za najbolji film dobio je Valcer sa Baširom izraelskog reditelja Arija Folmana, kojim je uručen Zlatni toranj, dok je Palički toranj za najbolju režiju dobio film nemačkog reditelja Andreasa Drezena Sedmo nebo. Specijalno priznanje za odlične dijaloge, glumu i fotografiju pripalo je rumunskom reditelju Radu Mountaneu za film Bugi. Organizatori festivala su zadovoljni kako je čitava manifestacija protekla i pored kišnog vremena koje je praktično stavilo van funkcije letnju pozornicu na Paliću, centralnu scenu ovog festivala. Radoslav Zelenović, direktor Paličkog festivala.
Naš festival je postao sistem koji odlično funkcioniše. Sve što je bilo do nas, to smo uradili. Nismo imali sreće sa vremenom, ali svaki od predviđenih filmova je bio prikaz.
Festival je u okviru glavnog, kao i u nekoliko pratećih programa Palićkoj publici ponudio nova ostvarenja ne samo renomiranih kinematografija poput Nemačke, Švedske, Engleske, već i filmove nastale u kinematografijama u ekspanziji, kao što su recimo Izraelska i Estonska. Po ceni kritičara viđeni filmovi su u ravni ostalih evropskih festivala, što svakako može biti kompliment Palićkom, iako on pretenduje na sam evropski vrh kada su u pitanju ovakve manifestacije. Blažo Perović, direktor Palić Festa, međutim najavljuje da će sledeće godine kvalitet ove filmske smotre biti znatno bolji.
Očekujem posle ovog festivala da će iduće godine budžet biti veći, ili da iduće godine bude još više gostiju i da naravno i na taj način dižemo nivo festivala. Da ovaj festival postane zaista jedan ozbiljan festival, da budemo najrelevantniji evropski festival evropskog filma.
Festival je svakako obeležilo i prisustvo slavnog engleskog reditelja Kena Loacha, koji je dobio specijalno priznanje Aleksandar Lifka za doprinos evropskom filmu i koji je obećao da će narednih godina učestvovati na Palićkoj filmskoj manifestaciji. Epitetu Evropski Palićkog festivala bez sumnje je doprinjelo prisustvo i našeg reditelja Gorana Paskaljevića, koji je uz Kena Loacha takođe dobitnik priznanja Aleksandar Lifka. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Žestoki sukobi u Tripoliju na severu Libana, u kojima je do sada poginulo 8 osoba, nastavljeni su uprkos proglašenju primirja. Kako izveštava France Press, pozivajući se na izjavu jednog visokog neimenovanog libanskog zvaničnika, žestoki sukobi uz intenzivnu rafalnu paljbu iz automatskog oružja nastavljeni su tokom cele noći između pripadnika sunitske i alavitske zajednice. Iranski sud najavio je da će sutra u Teheranu pogubiti vešanjem 30 ubica i krijumčara droge, piše danas iranska štampa. Prema saopštenju tužilaštvu u Teheranu, koje prenosi list Afdab, desetorica osuđenika su počinili ubistva, dok je njih 20 priznalo da su bili članovi bandi koje su prodavale drogu. Osuđenici se takođe terete za remećenje javnog reda, nelegalne odnose, krađe, kao i za pojavljivanje u pijenom stanju na javnom mestu. Kazne su potvrdile najviše sudske instance u zemlji i na njih više nema prava žalbe, dodaje se u saopštenju. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je na jedinstvo dva dana uoči početka razmatranja zahteva za zabranu njegove stranke, piše danas list Hurijet. Ustavni sud počinje u ponedeljak da iza zatvorenih vrata razmatra zahtev o zabrani Islamske partije Pravde i razvoja zbog pokušaja da uvede islamski zakon u toj većinski muslimanskoj, ali sekularnoj državi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije poslušajte predloge za posljednji gaf u julu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Sudeći po onome što komšije ovih dana govore, samo jedan čovjek u Srbiji nije do ponedeljka uveče, kada su ga uhapsili, ako već nisu u petak, makar na ulici prošetao pored prerušenog Radovana Karadžića. To je baš onaj čije ime bivši predsjednik RS u lažnoj ličnoj karti u Rumi izdatoj nosio. Dakle, Dragan Dabić i žena mu Zora.
Nikad je u životu ovako nisam vidio. Samo on živio u Bosni, gdje živio, ja u Hrvatskoj. Ni čuo za njega dok nije rad bio.
Kakve to veze ima uopšte sa nama? Ja mislim da je to stvarno ružno. Mi nikakve veze nema s tim čovjekom. I tog čovjeka sam na televiziji što vidim.
Tako su ni krivi ni dužni Dabići ovih dana dobili nadimak.
Naše komšije svi zovemo Karadžiće.
Predlog broj 2.
A sudeći po držanju vladajućih socijalista, u vlasti u koju su ušli i ne uživaju neko posebno poštovanje. Da je drugačije, valjda bi predsjednici Skupštine rekli da prekine zasedanje zbog Radovana, a ne zbog legitimne poslaničke opstrukcije.
Gospodo poslanici, prekidam sednicu za 2 nedelje.
Odmaraće se Slavica Đukić-Dejanović i duže ako se obistini pretnja radikala pa je smene, a možda je to i zaslužila kada je već krenula utabanim stazama neobaveštenosti. Da su znali da Radovan leči po Beogradu, uzeo bi SPS Ministarstvo zdravlja, a ne policije. Dačićevo ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da pojma nije imalo da se Radovan hapsi, ali da je Dačić znao da u to neće poverovati ni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, tražio bi i njegovu funkciju.
Akcija je izvedena uspešno, vodilo se računa o bezbednosti pripadnika MUP-a, pardon, ne MUP-a, nego svih službi koje su učestvovale u Lapsus.
Lapsus nego šta?
Predlog broj 3.
Sudeći po komentarima iz Srpske radikalne stranke, koja samo što se nije stavila na čelo onih što zbog radovano lupaju izloge i uništavaju Belefove eksponate, a izgleda da i jedni i drugi dele žal što Beograd u krš nije pretvoren još 21. februara, a kada zbog Kosova nisu išli do kraja, sada je glupo da dovršavaju zbog Raše. Šešeljev zamenik Tomislav Nikolić.
Nije ni bilo protesta, ovo su deca u kojima vri krv.
Poznato je da kada vre lokrvi prošetaju centrom Beograda, ne lome samo izloge, već i kolena. Četvrtak uveče na početku vesti B92.
Snimatelj B92, Boško Branković, prebijen je večeras na mitingu predstavnika nacionalističkih organizacija i Srpske radikalne stranke.
Ja sam snimao kako razvijaju fotoaparate kolegi iz Soneta, u tom trenutku je naletao on tip u narandžastom šortu, šutnuo me, ostali su skočili, malo me šutirali.
Pa opet Toma Nikolić.
Proteste će morati da vode veoma ozbiljni ljudi na veoma ozbiljan način.
I to ćemo možda videti ako Tomini uzavreli klinci do tada svim novinarima i snimateljima noge ne polome, pa neće imati ko da izvesti. Možda manjak medijske pažnje bude razlog zbog kog će radikali odustati od paklenog plana.
Biće to protesti protiv predsjednika Republike, je sve ovo zamesio. Tako da može se desi da mi snagu svog protesta pokažemo i time što ćemo otići na Dedinj.
Predlog broj 4.
Stvarno, čovek miran, tih, nekad i kad problema imaš, da, da uteši.
Iako je bio ljubazan, prvi se uvijek javio. Dobar dan, komšnice, dobar dan.
Da se ne lažemo, Radovan možda jeste duša od čoveka, ali 5 miliona dolara je, uprkos slabljenju američke valute, mnogo ozbiljna suma koja svima vama što ste primetili ekscentrika iz novobeogradskih blokova izmakla, a ostala Amerikancima. Doduše imaju šansi. Iz ambasade SAD, Ryan Harris.
Podsećamo da vlada Sjedinjenih Država i dalje nudi nagradu od 5 miliona dolara za informaciju koja bi dovela do Ratka Mladića ili Gorana Hadžića. Podsećamo, broj na koji mogu da se prijeve takve informacije ovde u Beogradu je 361-8224.
Predlog broj 5.
Sudeći po rečima advokata mu Svetozara Vujačića, Radovanu relaksacija nije ni bila potrebna, jer kada su ovog na njegov zahtev, molim lepo, ništa na silu, obrijali i ošišali, dalo se videti.
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stavio mesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo po sebe.
Ipak jedino mi žao što Rašu, iako je imao kartu, neki kažu i markicu, iako u GSP-u tvrde da je to nemoguće, jer tako nešto gospodinu Dabiću nikada nisu izdali, skinuše sa 73-ke, pa se čovek pošteno nije ni odmorio kao što je nameravao.
On je krenuo s Novog Beograda autobusu do Batajnice, da bi tamo uvatio autobus za Vrdnik, jedno mesto ispod Fruške Gore, gde je hteo da ode na oporavak jedno 15 dana, jer se nije dobro osjećao zdravstveno, razumem, i tu je uhapšen.
Predlog broj 6.
Žao mi je takođe što ga ne uhapsiše bar neki mesec kasnije, pa da vidimo da li je moguće da Srbija uđe u Evropsku uniju sa čudotvorcem Davidom na čelu asocijacije majstora tihovanja alternativne medicine i izlečenja četvorostrukom spiralom. Sve se radi u ovdašnjim ordinacijama, a da vam ni diploma nije potrebna.
Sa antenama traži magnetne sile, podvodne vode, tako. Posle sam shvatio da sam bavio alternativnom medicinom, radiostezijom, i želeo je da to plasira malo i da oformi školu.
Minić kaže da nikada nije imao radoznalijeg učenika, pa mu je dao nadimak David.
Nikad nije otišao da jede negde. Ja ga uvek molim da nešto pobjene, ne, ništa neće. Onda sam smatrao, ovaj se čovjek pazi da ga ja sa nečim ne, ili ga ne opijem ili otrujem.
Niko od majestra nije ni slutio da se iza bele brade i brkova krije najtraženiji haški begunac.
Za neverovatno, nisam mogao da objasnim sam sebi, a ni drugima.
Predlog broj 7.
I na kraju, sudeći po tome da će mediji da zanemare i samo suđenje, u želji da javnost zabave i zasene sa znanjima o čudotvornom Davidu, ovde ćemo podsjetiti da je nadrilekarstvo najmanji greh na Karadžićevoj duši. Ako ste zaboravili zbog čega tog čoveka ceo svet traži, podsjetit ćemo u delu iz zatvorskog intervjua sa Biljanom Plavšić.
Da uđe kao gangster u SDK i da pokupi 28 miliona i da se na svim papirima udari pečat državna tajna. I kad sam ja to rekla, kaže, ja ću vas tužiti sudu da izdaje te državnu tajnu. On je strašno okrutan, pevno malo ljudi. Šta znači za njega narod? Non stop je narod psovo. Kad se spomene narod, najružnija psovka izleti.
Poslednji gaf u julu biraju publicista Zoran Janjić, glavni i odgovorni urednik BTRFI radija Nebojša Bugarinović i advokat Borivoje Borović, koji je glasao za drugi predlog odnosa SPS-a prema Karadžićevom hapšenju.
iz razloga što se jasno vidi da je predsjednik tada preduzeo sve radnje koje su veoma važne za srpski narod i srpsku državu, da drži pod kontrolom zdrave strukture i određene policijske krugove, tako da nas ne čudi lapsus odnosno neobaveštenog tužioca za ratne zločine gospodina Ljajića. Smatram da je krajnje vreme to su bilo da predsjednik Srbije vrši kontrolu na izvesnim oblicima vlasti koji su dugo vremena bili otuđeni od naroda i od države. Tiče hapšenja Radovana Karadžića, naravno da je to jedna velika stvar koja se desila na prostoru Srbije, a upravo još značajnije da je predsjednik države preduzeo glavnu akciju na tom planu.
Za treći predlog radikala i proteste u Beogradu glasao je novinar Nebojša Bugarinović.
Mislim da je više nego uočljivo svakom ko iole pamti dešavanja na srpskoj političkoj sceni da iza takvih incidenata ponajmanje stoji pokušaj da se ukaže na eventualnu problematičnost izručenja jednog od haških optuženika tribunalu, a da u stvari mislim da se radi o jednom više nego jasnom nastavku politike koja u vanrednim merama vidi i u vanrednim okolnostima neku šansu koja je propuštena u vreme izbora. Mislim da će ovaj vikend koji predstoji možda biti poslednja šansa da se radikali okoriste činjenicom da će Radovan Karadžić biti još neki dan u Beogradu, a da im onda opet sledi period od nekoliko meseci ili možda nešto kraće ako se nešto nepredviđeno ne dogodi, da će morati da oštre svoje oružje i da čekaju neku drugu bolju priliku.
Za sedmi predlog, podsjećanje ko je Radovan Karadžić, glasao je autor knjige Tišina u Aberdarevoj, Zoran Janjić.
Prenebregava se težina zločina koji je počinio. Tu bi se pozvao na današnji tekst Andreja Nikolaidisa u elektronskim novinama. Nikolaidis kaže zapravo da je Karadžić vodio rat koji je bio alternativa ratnim i moralnim zakonima i da je Karadžić ponudio snažan alternativni argument onima koji zagovaraju tezu da je genocid u Evropi nakon drugog svjetskog rata nije moguć, jer je Karadžić zapravo Srebrenice napravio alternativni grad spomenik genocidu. Cela ova halapuka po medijima u stvari služi najviše tome da se prikrije težina i odgovornost zločina koje je Karadžić počinio. Mislim, to je sasvim jasno. I medijska pažnja je odvučena sa onog što je primarno. Znači, to je taj zločin o kojem se treba, znači, uvek iznova govoriti i iznositi ga pred javnost.
Ko je zapravo bio ekscentrični gospodin iz Novog Beograda? Poslednji gaf u julu je...
Predlog broj 7.
Da uđe kao gangster u SDK i da pokupi 28 miliona i da se na svim papirima udari pečat državna tajna. I kad sam ja to rekla, kaže, ja ću vas tužiti sudu da izdajete državnu tajnu. On je strašno okrutan, pevno mali lud. Šta znači za njega narod? No, odnos top je narod psovo. Kad se spomene narod, najružnija psovka izleti.
Gaf nedelje.
Najavljamo gost Milice Lučić Čavić, sutra u presklubu biće Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona kaže da je i posle nedelju dana od hapšenja Radovana Karadžića glavna tema u medijima i društvu njegovo prerušavanje, njegova alternativna medicina i emotivna veza, a da o zločinima koji su pod njegovom vlašću učinjeni još nema komentara.
Cijela priča se zapravo izmestila sa suštine problema na to kako se Radovan Karadžić skrivao. Čini mi se kao da na taj način pokušala da se pokrije odgovornost onih koji su ga suštinski skrivali, a to su verovatno tajne službe, bez obzira da li je to cela BIA segmenti, BIA određeni političari, i u tom smislu ja tako i tumačim oklevanje političara da se izjasne o slučaju Radovana Karadžića.
Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava, razgovor emitujemo sutra u našoj jutarnjoj emisiji. A u 14 časova i 29 minuta još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Čekam pozitivan izveštaj Bramerca, izjavio premijer Mirko Cvetković. Radovan Karadžić biće izručen Haškom tribunalu najranije u ponedeljak, izjavio tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Radikali prete predsjedniku Srbije, ministrima i medijima. Nastavljeni sukobi na severu Libana. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, maksimalna temperatura 27 stepeni. Bilo je ovo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.